Арлан Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздерме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгері келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімін бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Үшінші тарау. Қайткенде өзіңізді қанағаттандыра аласыз. Адам есті хайван. Александр Гелиан Бьер. Байымдау мен кеюді ажырата білу. Адамның нәпсісі чексіз болады. Азық, су, жатар орын, жақтардағы негізгі қажеттіліктен тыс көп деген қажетімізді қанағаттандыруға мұқтаж боламыз. Кейбір қарым-қатынастардың сәтсіздікке ұшырауындағы себеп қарым-қатынас барысында өз қажетін қанағаттандыру үшін үнемі өзара кеюінен келіп шыққан. Олар кеюдің әрқандай мәселені шеше алмағанымен қоймай, адамдарды тығырыққа тіреп, мұң мен үмітсіздіктің шылауында қалдыратындығын түсінбейді. Ерлі-зайыптылардың кеу сипатындағы ықпалдастығының түрге бөлінуі атты мақаласында Джеки Арботтос доктор пасып тілдесу, мәселен кеу, ерлі-зайыптылар қарым-қатынасына ықпал жасайтын басты фактор деп жазады. Бейне алғы сөзде ортаға қойғанымыздай, Арботтос ішкерлей байымдап, әр түрлі зерттеулер пасып күймен тілдесу тәсілі арқылы қарым-қатынас жасау барысында үнемі наразылықты келтіріп шығарады дейді. Түсінік, егер бір адамның басқалармен қатынасында көп деген кеу сақталатын болса, онда оның мұндай байланыстан көңілділік табуы қиынға соғады. Отбасы қарым-қатынасы атты кітабында автор Зелиис Сайгилин әдетте мазасыздық сезінетін ерлі-зайыптылар қарым-қатынас барысында пасып позиция ұстайды. Ал мұндай пасып позиция көп мөлшердегі қарсылық көңіл күйін тудырады дейді. Түсінік, қарым-қатынас барысындағы бір жақ немесе екі жақ мұндай жағдайға қанағаттанбаса, әрі өз талабын қанағаттандырғысы келсе, осы кезде ренжу пайда болады, яғни кеу пайда болады. Ал мұндай реніш қанағаттанбауды келтіріп шығарады. Осылай реніш одан қанағаттанбау сынды жиіркенішті айналым пайда болады. Левел мен Джи Креко 1988 жылы зерттеулерінде кері әсерді азайту, белсенді әсерді күшейтуге қарағанда ерлі зайыптылардың байланысын жақсартуда, неке сапасын өсіруде пайдалы екенін байқаған. Түсініп, пасып бірінішті тоқтату, актып өзгертуді арттыруға қарағанда байланысты оңауға пайдалы болады. Және бір сөзбен айтқанда, достық лебіз құлпырған гүлге қарағанда қатынасты дамытуға пайдалы болады дегендік. Әр түрлі қарым-қатынаста адамдар өзінің талабын қанағаттандыру үшін үнемі жазмышқан алиды. Бұл өздерінің арман-мұратын айқын бейнелеуге жатпайды. Жоғардағы зерттеулер кейу әне сондай байланыстың ең басты қылмыстысы екендігін дәлелдейді. Наразылық одан кейу. Кейу одан наразылық. Міне бұл да бір қатерлі айналым. Басқаларға кейу қарым-қатынастың жалпы сапасын төмендетеді. Кеюшіге сені оны елемегендей, немесе төмен санағандай сезіндіреді. Оның үстіне сен бір адамға кейген кезде оған пасып бейнелеу жасағанда, сенің кеюің тек қана кері рол атқарады. Оны өзіңнің бейнелеуіңе қарай жетелейді. Яғни сіздің жиіркенішті әрекетіңізді жалғастырады. Әйгілі жазушы Томас Стенли доктор басқаларға белгі тағу үнемі сенің оған берген өз аты арқылы қимылдауына түрткі болады дейді. Бейне кейбір әйелдердің, ерлердің бәрі ит дегені сияқты, ал тұрмыста олардың кезіккені шынымен ит сияқты еркектер. Сен басқалардың мәлім әрекетіне кейген кезде бұл адам осы әрекеттерді жалғастыруы мүмкін. Кейу арқылы жиіркенішті әрекетті тежеу өте күңгірт болған ұтымсыз шара. Клемсон университетінің докторы Робин Куалски мәлім нақты баяндауларда кейу туралы ұғым жоқ. Ол сөйлеушінің қанағаттанбағанын бейнелейді деп жазған. Өйткені бір адамның сол бір кейу баяндамасының артында іштей қанағаттанбаумен жалығушылық, немесе бір түрлі пасып күш жасырынып жатады. Бүгін күн қатты ыстық деу тек қана ыстықтың баяндалуы кейу емес. Ал бүгін не деген ыстық деген сөз кейу. Бұл баяндау сөйлеушінің мұндай күйге болған бір түрлі пасып сезімін емексітеді. Байпағыңды еденге лақтыра сал деген шындықтың баяндалуы. Ал сен не үшін үнемі анау сасық байпағыңды еденге лақтырасың? Деген кейу. Шындықтың баяндалуында сезімдік түс болмайды, ал кеюде пасып күшті лестіре жүреді. Жоғардағы мысалдардағы мен өте үнемі не сол сияқты өлем қапқыр қатарлы сөздерді қостым, ал олар жасырынып жатқан пасып күшті бейнелеп тұр. Көп жағдайда көңіліміз ауырғанын білдіру үшін кейістік білдіреміз. Кеюде қамтылған мағана «Сен не үшін маған осылай мәміле жасайсың?» деу арқылы көрнектіленеді. Біз өзімізбен басқалардың әрекетін оп оңай байланыстырып аламыз. Не үшін бұлай болады? Өйткені әркімнің өз ойы, өз іс әрекетінің қожасы. Себебі біз жөнінен алып айтқанда барлық іс немесе әрекет өзімізбен кіндіктес. Кейінгі тарауларда мен жіңішкелікпен адамдарда қандай болғанда қате түйсік туылатындығын және алдын алу амалдарын түсіндірмекпін. Ал қазір біздің істеуге тиісті ісіміз болса, бірінші түсіну, ол болса көп бөлім кеюдің барлығы бір түрлі пасып көңіл күйді қамтып жатады. Адамдар үнемі өзімен туылған барлық істі байланыстырып, барлық істі өзіне бағытталған деп қарағандықтан, бұндай ойлау тәсілі адамдардың пасып көңіл күйін қозғаған болады. Біз бәлкім кейу жарасымсыздықты келтіріп шығаратынын біле тұрсақ та, пасып ықпалдастықтың ішінде қамалсақ та, өзара алауыздықты арттырса да, байланысымызға іріткі салса да, біз не үшін және де кейіміз деп сұрауыңыз мүмкін. Адамдардың кейу себебі өте қарапайым. Бейне баланың не үшін жылағандығымен ұқсас. Бәрі мәлім іске қанағаттанбаудың себебі. Бірақ тілдік бейнелеу шеберлігі кемшіл болғандығы себепті басқаларға өзінің талабын толық жеткізе алмайды. Амалсыздан бір түрлі пасып тәсілмен баяндау арқылы информация таратады. Өйткені адамдар үнемі шындық жалғыз деп қарайды. Дұрыс шындық мейлі не іс туылса да барлығы өзімен байланысты болуы мүмкін. Көп санды адамдардың бәрі өздерінің тілін икемді пайдалана алса, актып тәсілмен өздерінің ойын бейнелей алса, қанағаттанарлықтай дәрежеге жетсе, кеюге қарағанда алатыны көп болатынын түсінбей. Бәлкім сіз білмейтін боларсыз, немесе бәлкім сіз байқамаған боларсыз. Таяуда мен Клоуорда штатының Енвер қаласына барып, сол жердегі ең тамаша бір мейман сарайына жаттым. Бұл қонақ сарайының безендірілуі керемет, құрылғылары толық. Қызмет өтеуі де төтенше тамаша болуымен қонақтардың жақсы бағасына ие болыпты. Мен тізімделіп болып, төте өз бөлмеме кіріп, жүгімді қойғаннан кейін көшеге шығып бір айланып келдім. Одан жатын бөлмесіне кіріп, киімімді жеңілдетіп, қонақ сарайының астындағы дене шынықтыру бөлмесінде дене әрекетін жасап сергідім. Шынығып болып, моншаға түсіп, жуынып тарандым да асханаға барып, мөлшермен сағат 8-ге дейін тамақтандым. Одан жатын бөлмеге қайтып келдім. Осы кезде ірге жақтан бір төтенше ырғақты дыбыс естілді. Гу-гу-гу. Бұл қалай болғаны? Менің бөлмем қонақ сарайының 6-шы қабатында. Ал осы қонақ сарайына жақын орналасқан 5 қабаттық бина тұр. Бұл бинаның ұшар басына үлкен тат-тат электронды желдеткіш орнатылған. Ол айналса болды, гу-гу еткен ғажайып дыбыс шығады. Оның үстіне желдеткіш жапырағы айналған сайын сыртқы рамкасындағы дат басқан жеріне соғылып, құлақтан өтер гу-гу еткен дыбыс шығарады. Күндіз желдеткішті ашпағандықтан мен бұл дыбысты ести алмаппын. Бірақ қазір желдеткіш істетілгеннен кейін өте зор жағымсыз дыбыс шығып тұр. Көпшіліктің бәрін аян, мен бір кеймеуді дәріптейтін адаммын. Бәлкім көпшіліктің бәрі осы бір жағдайды қалай бір жайлы еткеніме таң қалатын болар. Бірақ өте оңай. Мен астыдағы алғы мінбе жауаптысына барып, бәлкім сіз білмейтін шығарсыз, бірақ қатарлас бинаның ұшар басына бір желдеткіш орнатылыпты. Ол ұзақ уақыт майланбағанға ұқсайды. Айналса болды, даңғырлаған жағымсыз дыбыс шығарады екен. Мен ертең және де лекция сөйлеуге барамын. Бүгін түнде жақсырақ демалуым керек еді. Сіз маған басқа бөлме ауыстырып бере аласыз ба? Дедім. Осылай бөлмені алмастырып қана қалмастан, маған ақысыз түрде дәрежесі жоғарылатылған бір тамаша универсал бөлме алмастырып берді. Чуылдақ бір бөлмеге орналасқандығым үшін наразылық білдіргеніммен әуелі көз алдағы жағдайды өзгертпекші болдым. Бірақ мен оталып қопаға түсіп, алдыңғы мінбеге жүгіріп барып, сендердің маған бұлай істеуге қайтып батылдарың барды деуім керек пе? Менде бұл қонақ сарайының аты сондай жақсы. Қонақты әдейі осындай бөлмеге орналастыратын өзімшілдік бейнесі жоқ. Бәлкім басқарушы әлгі чарқыш желдеткіштің жағдайын білмейтін шығар. Сондықтан мен оларға сөйлеген кезде, бәлкім сіз білмейтін шығарсыз дегеннен бастап өзімнің баяндамамды бастадым. Бәлкім сіз білмейтін шығарсыз, бәлкім сіз байқамаған боларсыз деген керемет сөз. Басқаларға өзіңіздің қажетіңізді бейнелеген кезде, разы еместігіңізді баяндағанда, сіздің бағаңызды естігенде әр қандай адамға бағытталмауы керек. Бұл сөз болса, сіздің бұл іске толық түсінікте болғандығыңызды түсіндіреді. Басқалар сізді әурелеу үшін бұлай істеп тұрмағанын білдіреді. Бірнеше аптаның алдында киноханаға барып кино көрдім. Алдымдағы отырған бір ханым тыным таппай қысқа хат жолдаумен болды. Ол қолфонын дыбыссыз күйге теңшеп қойғанымен, әр рет хат тапсырып алғанда қолфон экранындағы жарық менің көзімді ұялтып, жайсыздандырады. Сөйтіп мен оның иығынан қағып, бәлкім сіз білмейтін шығарсыз, қолфоныңызды алған кезде экран жарығы менің көзімді ұялтады екен. Сіз ерсі көрмесеңіз, кино қойылып жатқанда қысқа хат жолдамасаңыз бола ма? Дедім. Менің сөзімді естігенде ол таңғалғанынан орнынан тұрып кете жаздады. Ол шынымен басқаларды мазалап қойғанын ойламаған екен. Соңынан ол менен кешірім сұрады, әрі қолфонын жауып тастады. Бөбектерше ыңырсып жылау тілдік бейнелеу шеберлігінің кемшіл болғандығынан басқаларға өзінің талабын қанағаттандыруға амалсыз қалғаны сияқты, мен Денивор қонақ сарайының басқарушысын іздеп барып, оларға мына қара басқан жерге тегі не болған? Мен сендерді Денивор қаласы бойынша ең үздік қонақ сарай екен деп жүріппін. Бөбек жылай бастады. Деуіме болады. Мынау кинауқанадағы ханымға, әй, ол менің көзімді шағылыстырып тұр. Бөбек жылай бастады. Деуіме болады. Егер осылай болған болса, олар бүкілдей менің талабымнан бас тартар еді ғой. Егер сен басқаларға, сіз бәлкім білмейтін шығарсыз, немесе сіз байқамаған шығарсыз дегеннен бастап, өзіңіздің көзқарасыңыз бен ұсынысыңызды жалғастырсаңыз, көп бөлім адам мұқият тыңдайды. Әрі сіздің пікіріңіз бойынша жауап қайтарады. Сондай нәтижеге қол жеткізбекші болсаңыз, алдымен сіздің баяндамаңыздың ішінде ешқандай пасып күштің қамтылмағанын тұрақтандырыңыз. Жанжалдасуға, соқтығуға тіпті де болмайды. Сіз бәлкім білмейтін шығарсыз, бірақ сіздің үйіңіздегі құтырған итіңіз менің төсегімді түк қоймай тырналап тастады. Егер және де осындай іс туылатын болса, маған ренжімеңіз деуші болмаңыз. Бұндай сөйлеу тәсілі басқалардың қарсылығын қозғайды. Олар әсте жөнге келмейді, тіпті сіздің талабыңыз бойынша жауап қайтармайды. Бұл жерде сіз адалдықпен өзіңіздің ойыңызды бейнелеуіңіз тиіс. Сөзіңізге ешқандай кеуі немесе өшпенділік араластырмаңыз. Сіздің ой дүниеңізде мәлім мәселе байқалғанда, яғни санаңызда наразылық туылған кезде, басқалар сіздің дүниеңізге сұғына алмайды. Сіздің және қандай талаптарыңыздың қанағаттанбағанын біле алмайды. Егер сіз шынымен басқалармен болған кірбеңдікті жоймақшы болсаңыз, сөз сөйлемнің ролы мен ықпалына төтенше назар аударыңыз. Сіздің сөз сөйлеміңіз кептердің ағаш бұтағына қонғанындай жеңіл болуы, әсте кірпішпен әйнек жаққандай дөрекі болмауы керек. Сұрастырудың ғажайып құдіреті. Егер ол мені сүйсе, менің нені қажет ететінімді білер еді. Бұл бір әйелдің маған күйеуін бейнелегенде айтқан сөз еді. Мен оған махаббатты адамға міндеттеуге болмайды. Оның үстіне қажетіңіздің қанағаттануы өзіңіздің жауапкершілігіңіз, күйеуіңіздің міндеті емес. Сіз жауапкершілік арқалап өзіңіз алмақшы болған нәрсеге құлшынуыңыз керек. Оның сізді сүйуі шындық. Сіздің жауапкершіліктен қашқалақтауыңыздың сылтауы болмауы тиіс, дедім. Көп бөлім жағдайда қарсы жақтан нені талап етіп тұрғаныңызды, одан нені іздейтініңізді білдіре алсаңыз, қарсы жақта сізге көмектесіп, қажетіңізді қанағаттандырады. Көп санды адамдардың барлығы достық, туыстық, шаттық, мейірімділік, ризалық сияқтыларды қарсы жақтан қажетсініп отырады. Әрі қарсы жаққа көңілділік алып келеді. Сіз бәлкім білмейтін шығарсыз, яғни сіз ойламағанда шығарсыз. Дегенмен мәселені шешуге амалсыз болсаңыз, арызданушының және бір түрлі әрекетін қажет етесіз. Ол адамзат жүзеге асыра алатын зор әрекет. Ол болса сұрастыру. Үмітті жүзеге асыратын даңғыл жол. Өйткені мен Денивор қонақ сарайының адамын сұрастырғандығым себепті ол маған көмектесіп бөлме алмастырып берді. Мен сұрастырғандығым себепті киноқанадағы әлгі әйел қолфонын жауып тастады. Тек сіз сұрастыруға илансаңыз болғаны, біз неге әрі-сәрі боламыз? Егер осылай болса, не үшін барып сұрап көрмейміз? Өйткені біз олардың бас тартуынан қорқамыз. Істегісі келмеген адамға кейіміз, өзімізді істің зияндалушысы ретінде суреттейміз. Басқаларға талап қойғаннан көрі, одан қашқақтау оңай сияқты сезілеп, тіс жарып сөйлеп сұрау, сіздің сол бір сәттегі білімсіздігіңізді бейнелеуі де мүмкін. Ал сұраған соң біліп аласыз. Ал сұрағысы келмеген немесе сұрамайтын адам мәңгі білімсіз қала береді. Қарым-қатынастан көпір салмақшы болсақ, біз сұрауды қажет етеміз. Оның үстіне мәселені шеше алатын адамнан сұрауымыз керек. Сөзсіз өзіміздің қандай нәтижені іздейтіндігімізді айқындауымыз керек. Мен және бір рет айтайын, өзіңіздің сұрауыңыз әр қандай пасып күшті қамтымасын, яғни сөзіңіз жібектей болсын. Егер сіз қарсы болмасаңыз, кино қойылғанда қысқа хат жолдамасаңыз бола ма деген сұрау, сіз қара басқан телефоныңызды жауып тастасаңыз бола ма деген кеуге өзгереді. Бұл тікелей қарсы жақтың пасып күшін көрсетеді. Бұл сөзді естігеннен кейін сіздің талабыңыз бойынша мақұлдық бере қою екіталай. Өйткені сіз осы сөйлеміңіз арқылы басқалардың дүниесіне сұғанақтық жасадыңыз. Ал қарсы жақ қарсы шабуылға өтуі де мүмкін. Қыл қысқасы сізге наразылық білдіреді. Біз өзіміздің нысанамызды іздегенде, талабымызды қанағаттандырмақшы болғанда, ең маңыздысы өзіміздің мақсатымызда соңына дейін берік тұруымыз керек. Сүлес апа сынап көріп, одан соң қарамайсың ба? Бұлай істеудің қажеті жоқ демедім бе? Деу, мен құрбандықпын деген ойыңызды бекемдей. Онан соң басқаларға ренжи бастайсыз. Басқаларды өзіңізбен ымыраласпауға итермелейсіз. Ешқандай әрекет жасамағаныңызды көріністе үйлесімді етіп көрсетесіз. Бұндай тәсіл сіздің талабыңызды мәңгі жүзеге асыра алмақ емес. Қаншалық бодау берсеңіз, соншалық қарымжыға ие боласыз. Мәселе шеше алатын адаммен әңгімелескенде сізді кергімей, кеусіз-ақ мәселені шешуге көмек қолын созар еді. Бейне менің Деневер қонақ сарайында кезіккен ісім секілді. Мен төтелей алғы мінбені іздеп таптым. Бұл егерде бірнеше жылдың алды болса, мен бұндай істемеуші едім. Мен әйеліме телефон соғып, мұңымды шағып, сен мына чуылдақты естей алдың ба? Мен телефонымды чуылдақ жерге апарып, өзімді ең чуылдақ жерге барып, әйелімді чуылдақ жерде тұрғандай сезіндіріп, бұл аталмыш Деневердегі ең атақты қонақ сарайы ма? Бірақ сен қазір тыңдап көр, чуылдақ тыбыс терезеден кіріп тұр. Құлақ бердемді жарар болды. Бұған адам қайтып төз алсын, кім оларға атақ берген? Қазір олардың не істегенін көр, дейтін едім. Мен осылай кейіп қана қалмастан осы үйде жалғасты тұра беретін едім. Азап, жалғу, ұйықтай алмау, тек қана осы қонақжайдың қаншалықты нашар екенін дәлелдейтін едім. Қалған неше күнде мен барлық адамға кейіп, оларға менің трагедиялық кезігуімді баяндап, мен бейшара болдым, құрбандыққа айналған қайран басым дер едім. Жарайды, қазір шын көңілден ағылатын кез, біраз ойланайын, және өзімнен, мен осындай адаммын ба, деп сұрайын. Егер сіз бір адал адам болсаңыз, көп кездерде кейбір істерге разы еместігіңізді байқайсыз. Бірақ сіз мәселені шешетін адамдардан көмек сұрамай, қайта тоқтамай басқаларға кейісіз. Кейбіреулер сүйген жарымен жақсы болмай қалса, басқа достарына кейіді, шағымданады. Оған болған наразылығын бейнелейді. Кейбіреулер қожайынымен жақсы болмай қалса, өздерінің басқа қызметтестеріне кейіді. Неге біз осы? Мәлім біреумен жақсы болмай қалғанда, не үшін басқа адамдарға кейіміз? Өйткені біз соққыдан немесе тойтарыстан қорқамыз. Біз ойымыздан бір сыпыра орта жасап алдық. Бұл ортада сүйген жарымыз пасып тұр деп біздің талабымызға және біздің өткір сөзімізге жауап қайтарады. Тіпті бізбен айырылысады. Біздің қожайынымыз талабымызды қанағаттандырмай қана қалмай, осы себепті бізбен өшеседі, артынан өш алуға бұрынады. Тіпті бізді шыжғыратында болады. Осы бір қорқынышты орта біздің миымызда пайда болып қана қалмастан, әр қандай қысымға жүрексіздік ететін, барлық мәселеден шешімге ие бола алмайтын боламыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, аға дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
You know. Listen now.